สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบวิชากฎหมายระหว่างประเทศสาขาวิชานิติศาสตร์เรื่องเขตแดนและเขตอำนาจของรัฐหรือดุลอาณาผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศนั้นเรามักจะได้ยินคำว่าเขตแดนและเขตอำนาจของรัฐอยู่เสมอนะครับเขตแดนและเขตอำนาจของรัฐเนี่ยมีความหมายและความสำคัญอย่างไรรายการในวันนี้เราได้เรียนเชิญอาจารย์พันตรีดร.อุตสาห์โกมลปานิกมาให้ความรู้กับเรานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับก็เรียนถามเลยนะครับว่าเขตแดนหมายความว่าอย่างไรครับ
คำว่าเขตแดนนั้นเป็นเครื่องกำหนดขอบเขตของดินแดนที่อยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยที่แท้จริงของรัฐเขตแดนนี้มีลักษณะที่แบ่งอำนาจของรัฐออกจากกันอย่างเด็ดขาดครับ
และเขตอำนาจของรัฐเนี่ยคืออะไรครับต่างกับเขตแดนหรือเปล่านะฮะและถ้าต่างกันเนี่ยต่างกันอย่างไรครับ
เขตอำนาจของรัฐนั้นหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดุลอาณาหมายถึงขอบเขตอำนาจแห่งการใช้ทางอำนาจทางกฎหมายทั้งหลายของรัฐเพื่อการบริหารงานของรัฐเกี่ยวกับกิจการภายในและตลอดจนกิจการต่างประเทศการใช้อำนาจของรัฐนั้นเป็นการใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ภายในของรัฐในการใช้อำนาจของรัฐเพื่อประโยชน์ในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของรัฐในสังคมประเทศนั้นกฎหมายระหว่างประเทศยอมรับว่าการใช้อำนาจของรัฐภายในเขตอำนาจของตนเป็นสิทธิ์เด็ดขาดของรัฐนั้นที่จะใช้ดุลพินิจของตนเองในการใช้อำนาจนี้อาจทำได้โดยการออกกฎหมายระเบียบต่างๆเพื่อการบริหารงานขององค์กรต่างๆการออกกฎหมายที่ใช้อยู่นั้นก็ใช้บังคับแก่บุคคลที่อยู่ภายในดินแดนของรัฐเช่นการให้และการเสียสัญชาติสิทธิ์ที่เข้าไปในเมืองการออกกฎหมายว่าด้วยการขัดกันในกฎหมายนอกจากนี้รัฐก็ยังทำความตกลงระหว่างประเทศในแบบพหุภาคีหรือทวิภาคีเช่นในกรณีของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนเป็นต้นในการใช้อำนาจของรัฐเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ของรัฐในสังคมประเทศนั้นรัฐเป็นผู้สร้างอธิปไตยของตนโดยการใช้อำนาจนั้นโดยไม่จำกัดว่าการใช้อำนาจนั้นจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อการที่รัฐอื่นได้ยอมรับอำนาจนั้นและไม่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องนี้ก็อาจจะทำให้เกิดขึ้นได้โดยการใช้อำนาจอธิปไตยร่วมกันและการใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายเดียวครับ
ครับอาจารย์ครับอยากจะให้อาจารย์เนี่ยช่วยอธิบายถึงหลักการแล้วก็วิธีการที่ได้มาซึ่งดินแดนของรัฐในปัจจุบันด้วยนะครับ
นักนิติศาสตร์ได้ทำกฎหมายระหว่างประเทศนั้นถือว่าการได้มาของรัฐนั้นอาจจะได้มาโดยหลายวิธีด้วยกันอาจจะเป็นการได้มาโดยการเข้าครอบครองที่ดินเหนือดินแดงที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็ทำการตกลงกันระหว่างประเทศแต่ในปัจจุบันนี้ได้แยกการได้มาของ อำนาจรัฐโดยวิธีสองวิธีด้วยกันคือการได้มาโดยพฤตินัยและการครอบครองโดยนิตินัยในการครอบครองโดยพฤตินัยนั้น เป็นวิธีการครอบครองเหนือดินแดงที่ไม่มีเจ้าของดังที่ประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจเคยใช้ในการขยายอาณานิคมโดยถือว่าดินแดนที่ปราศจากการปกครองแบบสากลนั้นเป็นดินแดนที่ไม่มีเจ้าของหรือมีการยึดครองอย่างสมบูรณ์โดยวิธีการที่รัฐนั้นจะเข้ายึดครองดินแดนของรัฐนั้นอีกรูปหนึ่งโดยการใช้กำลังหรือการปกครองดินแดนที่อยู่ใกล้เคียงในดินแดนหลักของรัฐนั้นโดยอัตโนมัติโดยมีพื้นฐานในทฤษฎีของความเป็นหนึ่งเดียวกันของดินแดนเช่นในการขยายอำนาจอธิปไตยของรัฐจากฝั่งชายฝั่งไปสู่บรรดาเกาะหรือหมู่เกาะที่อยู่ในบริเวณทะเลอาณาเขตนอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินของน้ำที่ใช้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนนั้นก็อาจจะเป็นไปโดยค่อยเป็นค่อยไปทำให้รัฐอาจจะเสียดินแดนหรือได้ดินแดนเพิ่มขึ้นการอาศัยทฤษฎีของการครอบครองดินแดนนี้ก็เป็นส่วนต่อเนื่องไปจากดินแดนของดินแดนหลักของรัฐนั้นสำหรับการได้มาซึ่งดินแดนโดยผลของกฎหมายที่เรียกว่านิติไตนั้นได้แก่การทำความตกลงกันระหว่างประเทศโดยอาศัยคำตัดสินของศาลการได้มาซึ่งดินแดนโดยบทบัญญัติของความตกลงระหว่างประเทศนั้นเป็นวิธีสำคัญวิธีหนึ่งในปัจจุบัน การทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างคู่สงครามภายหลังสงครามสงบลงเส้นเขตแดนที่เกิดขึ้นภายหลังก็มักจะถูกกำหนดขึ้นโดยสนธิสัญญาสันติภาพภายหลังการสงบของสงครามโลกทั้งสิ้นตัวอย่างเช่นการได้มาซึ่งดินแดนโดยผลของกฎหมายที่สำคัญประการหนึ่งก็ได้แก่การรับโอนดินแดนจากรัฐที่มีอำนาจอธิปไตยแต่เดิมเช่นกรณีสหรัฐอเมริกาอ้างว่าตนมีอำนาจอธิปไตยเหนือเกาะพาลมัสในโดยประเทศสเปนเป็นผู้โอนให้แต่สิทธิซึ่งรัฐสหรัฐอเมริกาเพิ่งได้รับจากสนธิสัญญากรุงปารีสปีค.ศ.1898การได้มาซึ่งดินแดนโดยคำพิพากษาของศาลระหว่างประเทศก็เป็นกรณีที่ศาลได้พิพากษาชี้ขาดด้วยความยินยอมของผู้พิพาทในเรื่องการมอบเรื่องขึ้นไปสู่ศาลเพื่อให้คำวินิจฉัยครับ
อาจารย์ครับเมื่อรัฐได้ดินแดนมาแล้วนะครับเขามีวิธีการกำหนดเส้นเขตแดนกันอย่างไรครับ
ในการกำหนดเส้นเขตแดนนี้ในปัจจุบันได้ทำได้หลายวิธีประการแรกก็คือกำหนดแนวเขตแดนขึ้นประการที่2ก็โดยอาศัยทางทฤษฎีประการที่3ก็โดยอาศัยความเป็นจริงและประการที่4ก็โดยการกำหนดเขตแดนในทางบกทางน้ำวิธีกำหนดเส้นเขตแดนนั้นเป็นการกำหนดเส้นเขตแดนโดยวิธีการที่สนองความจำเป็นของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติโดยเฉพาะเมื่อรัฐมีพรมแดนติดต่อกันซึ่งอาจจะกระทำได้2วิธีโดยวิธีแรกก็คือกำหนดเส้นเขตแดนโดยอาศัยทฤษฎีวิธีที่2กำหนดเส้นเขตแดนโดยอาศัยลักษณะภูมิประเทศที่แท้จริงการกำหนดโดยทฤษฎีนั้นในปัจจุบันสามารถจำแนกได้ออกไปตามหลักของลักษณะภูมิศาสตร์คือเส้นเขตแดนทางบกเส้นเขตแดนทางน้ำและเส้นเขตแดนทางทะเลการกำหนดเส้นเขตแดนเป็นการปฏิบัติตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งแสดงออกซึ่งอำนาจอธิปไตยของรัฐหนึ่งรัฐหนึ่งก็อาจจะสละอำนาจนี้ได้เมื่อได้ตัดสินใจยอมรักษาหรือมีพันธะที่จะต้องรักษานภาพเส้นของเขตแดนระหว่างประเทศไว้เช่นในกรณีที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้เคยให้ความเห็นไว้ในเรื่องที่เกี่ยวกับดินแดนจาวอซีนาซึ่งเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับเขตแดนของเชโกสโลวาเกียกับโปแลนด์ซึ่งในเรื่องการกำหนดเส้นเขตแดนในข้อชี้ขาดของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้รับความตกลงกันระหว่างประเทศคู่กรณีในกรณีที่มีข้อตกลงกันระหว่างฝรั่งเศสกับตุรกีในสนธิสัญญาฉบับลงที่9มีนาคมและฉบับลงที่7มิถุนายนค.ศ.1921นั้นเป็นกรณีที่ถ้ามีข้อตกลงกันระหว่างประเทศที่จะกำหนดเส้นเขตแดนตามข้อตกลงในสนธิสัญญานอกจากนี้ก็มีในประเทศของกลุ่มลาตินอเมริกันในทวีปแอฟริกาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับเอกราชใหม่ๆก็ยังยืนยันเจตนาที่จะรักษาสถานภาพเดิมของเส้นเขตแดนไว้โดยอาศัยหลักกฎหมายภายในนั่นก็คืออนุสัญญากรุงเวียนนาที่ว่าโดยการสืบสิทธิ์ของรัฐต่อสนธิสัญญาฉบับปี1978เรื่องนี้ก็มีการถ่ายทอดแนวโน้มมาไว้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศแต่อนุสัญญาฉบับนี้ก็เป็นเพียงจะพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศมีความสำคัญมั่นคงมากขึ้นเนื่องจากประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติไม่ได้ให้การสนับสนุนเท่าที่ควรการกำหนดเส้นเขตแดนใหม่อาจจะกำหนดได้โดยการกำหนดจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์และวิธีกำหนดเส้นเขตแดนตามสภาพภูมิศาสตร์ที่แท้จริงการกำหนดเส้นเขตแดนโดยอาศัยจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์นี้เป็นแนวปฏิบัติแต่เดิมซึ่งเมื่อสมัยนักสำรวจไม่สามารถจะเดินสำรวจพื้นที่ได้อย่างแท้จริงวิธีการเช่นนี้มีปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาแวร์ซายลงวันที่3กันยายนค.ศ.1783แล้วก็มีสนธิสัญญาอีกหลายๆสนธิสัญญาซึ่งเป็นการกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างประเทศขึ้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีการตกลงกันสำหรับในกรณีของประเทศเกาหลีได้มีการกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ซึ่งใช้ถือเอาเส้นกำหนดเขตแดนที่มีการครอบครองทางทหารโดยแบ่งแยกโดยเส้นขนานที่6องศาเหนือระหว่างเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เส้นขนานที่36องศาเหนือระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้การกำหนดเส้นเขตแดน นี้ก็เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศซึ่งในเรื่องนี้รัฐที่ใช้วิธีกำหนดเส้นแกนแดนนั้นได้ถือเอาสภาพตามของภูมิประเทศที่แท้จริงมาใช้เป็นเครื่องสามารถปักบันเขตแดนได้แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายและชัดเจนมากการกำหนดเส้นเขตแดนตามหลักภูมิประเทศนี้เป็นวิธีการที่กำหนดเส้นเขตแดนที่นิยมใช้ในปัจจุบันคู่กรณีที่เป็นภาคีสนธิสัญญานั้นก็จะตกลงกันคร่าวๆโดยยึดเอาที่หมายสังเกตตามพื้นที่ในทางภูมิศาสตร์เป็นหลักเพื่อจะให้คณะกรรมการปักบันเขตแดนดำเนินการต่อไปได้ในพื้นที่ที่แท้จริงในการทำแผนที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของการเจรจาปักหลักเขตแดนนั้นก็ยังมีความผิดพลาดในเรื่องการที่การสำรวจพื้นที่นั้นผู้ทำการสำรวจอาจจะใช้วิธีการโดยการเดินเข้าไปสำรวจความผิดพลาดนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอๆอย่างในประเทศบางประเทศซึ่งเป็นกรณีตัวอย่างระหว่างสหรัฐอเมริกาแคนาดาในเรื่องของทิล่าไพแลนด์ซึ่งคู่ตกลงได้ใช้ให้คู่สัญญาภาคีนั้นใช้แผนที่สำรวจผู้หนึ่งเป็นผู้วางมูลฐานในการทำสนธิสัญญาระหว่างกันสำหรับสนธิสัญญาปารีสในปี1783นั้นได้กำหนดให้ลำน้ำแซงกลัวเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตลอดไปจนถึงที่ไฮแลนด์ซึ่งเป็นระหว่างสหรัฐที่เป็นเขตแดนระหว่างสหรัฐอเมริกาและแคนาดาการกำหนดแผนที่โดยคณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนนี้ในขณะที่ทำการปักปันพื้นที่ที่แท้จริงตามความตกลงแล้วแต่เมื่อคณะกรรมการปักปันเส้นเขตแดนได้กำหนดเขตแผนเส้นเขตแดนลงบนแผนที่ถาวรและต้องเป็นแผนที่ที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปจากผู้สัญญาด้วยแผนที่ที่กำหนดเส้นเขตแดนนี้จะมีผลผูกมัดภาคีคู่สัญญาเช่นเดียวกันกับตัวบทความตกลงระหว่างประเทศแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นการทำแผนที่ซึ่งยอมรับกันเป็นทางการแล้วก็อาจจะเกิดความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปได้จากบทบัญญัติของความตกลงทั้งกล่าวศาลยุติธรรมระหว่างประเทศก็อาจจะนำไปเป็นข้อพิจารณาในการตัดสินคดีได้อย่างยกตัวอย่างเช่นศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้ตัดสินคดีไว้ในคดีเผาพระวิหารเป็นต้นในการกำหนดเส้นเขตแดนตามสภาพภูมิศาสตร์ที่แท้จริงนั้นเป็นหลักการกำหนดเส้นเขตแดนทางบกและทางน้ำในคริสต์ศตวรรษที่18และ19ต่อมาก็ได้มีการแยกหลักกำหนดเส้นเขตแดนทางน้ำออกไปเป็นพิเศษนอกจากนี้เช่นกำหนดเขตแดนในทางบกนั้นก็ยังได้อาศัยอุปสรรคทางธรรมชาติเช่นสันเขาสันปันน้ำซึ่งประเทศคู่ภาคีคู่สัญญาได้กำหนดเอายอดสูงสุดของเทือกเขาเป็นหลักในการที่จะลากเส้นเขตแดนเชื่อมต่อกันเช่นในพิธีศาลว่าด้วยการปักปันเส้นเขตแดนระหว่างสยามกับอินเดียจีนในท้ายสนธิสัญญาลงวันที่23มีนาคมค.ศ.1907เป็นต้นสำหรับสันปันน้ำนั้นก็หมายถึงสันแนวเขาบริเวณที่แบ่งน้ำให้ไหลลาดลงไปในทางใดทางหนึ่งเพราะไม่กระทบกระเทือนต่อชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำนั้นโดยอาศัยทิศทางการไหลของน้ำก็ยังก่อให้เกิดความยุติธรรมและมีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอีกด้วยในการกำหนดเส้นเขตแดนในทางน้ำนั้นก็ต่างกันกับเส้นเขตแดนในทางบกเพราะลำน้ำนั้นมีสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นแหล่งกำเนิดของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจผลของการเปลี่ยนแปลงทิศทางเดินของลำน้ำและปัญหาเรื่องอธิปไตยเหนือเกาะลำน้ำที่ใช้เป็นแนวเส้นเขตแดนนั้นมีกำหนดเส้นเขตแดนลำน้ำอยู่4วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือให้ตลิ่งของรัฐใดรัฐหนึ่งเป็นเส้นเขตแดนโดยวิธีนี้จะส่งผลทำให้ลำน้ำทั้งหมดตกอยู่ในอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง 2. ให้ตลิ่งของรัฐแต่ละรัฐเป็นเส้นเขตแดนลำน้ำทั้งสายจะอยู่ภายใต้อธิปไตยร่วมกันของรัฐทั้งสองและ 3. ให้เส้นมัธยะหรือเส้นเขตกึ่งกลางของลำน้ำเป็นเส้นเขตแดนเช่นในอนุสัญญาปักปันเส้นเขตแดนระหว่างเยอรมนีกับเช็กโกสโลวาเกียและ 4. การใช้ร่องน้ำลึกเป็นที่ใช้ในการเดินเรือเป็นเส้นเขตแดนวิธีนี้เป็นแนวปฏิบัติที่แพร่หลายที่สุดในปัจจุบันผลกระทบที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนลำน้ำนั้น การเปลี่ยนแปลงทางเดินของลำน้ำอันมีสาเหตุมาจากธรรมชาติหรือการกระทำของรัฐสาเหตุจากธรรมชาตินั้นเป็นเรื่องของลำน้ำที่ใช้อุปสรรคตามธรรมชาติโดยการแบ่งหรือกำหนดเขตแดนของภาคีก็สัญญาถึงอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างค่อยไปค่อยไปหรืออาจจะเปิดจากก็จากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเดินของน้ำเราจับพลันเมื่อถึงฤดูน้ำหลากข้อที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเดินของน้ำนั้นจะทำให้มีผลทำให้ประเทศบางประเทศต้องสูญเสียดินแดนไปซึ่งอาจทำให้การมีการบูรณะดินแดนริมฝั่งในตลิ่งของตนที่ถูกน้ำเซาะพังลงไปนั้นให้เกิดเป็นพื้นแผ่นดินถาวรขึ้นซึ่งที่เรียกว่าการสร้างรอขึ้นรอนี้เป็นเครื่องกันไม่ให้ตลิ่งพังหรือไม่ให้น้ำเซาะซึ่งจะเป็นหลักโดยการปักไม้เนื้อแข็งตอกลงไปในดินจากแนวชายฝั่งเพื่อป้องกันรักษาไม่ให้ตลิ่งพังโดยการผลักดันของน้ำครับอันนี้ก็เป็นเครื่องอาการแบ่งเส้นเขตแดนโดยการเปลี่ยนแปลงของลำน้ำซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับ
อาจารย์ครับการกำหนดเขตแดนดังกล่าวนะครับมีปัญหาอะไรบ้างไหมครับโดยเฉพาะปัญหาเรื่องอธิปไตยเหนือเกาะในลำน้ำที่เป็นแนวเขตแดนนะครับ
สำหรับเรื่องนี้ก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ก็เป็นเรื่องของการแสวงหาอธิปไตยเหนือเกาะโดยเฉพาะเกาะที่ไม่มีการยึดครองแล้วปฏิบัติเรื่องนี้ก็มีการพิจารณากันโดยทั่วไปว่าเรื่องนี้ให้การให้อำนาจอธิปไตยแก่รัฐเหนือเกาะซึ่งมีดินแดนที่ใกล้เกาะด้านมากที่สุดเช่นในความตกลงกับฝรั่งเศสในไทยในฉบับลงที่3ตุลาคมค.ศ.1893เกี่ยวกับเกาะในลำน้ำโขงเป็นต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนโดยฉับพลันของลำน้ำนั้นให้รัฐที่มีเส้นเขตแดนนั้นรัฐก็จะยึดถือแนวปฏิบัติที่คงเส้นเขตแดนตามลำน้ำสายเดิมไว้ส่วนเส้นเขตแดนในทะเลสาบระหว่างประเทศนั้นปัจจุบันใช้หลักเส้นมัธยะซึ่งมีระยะทางจากฝั่งทั้งสองของทะเลสาบระหว่างประเทศเท่ากับเป็นการแบ่งเขตแดนโดยแนวฝั่งซึ่งทำให้รัฐใดรัฐหนึ่งจะต้องเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลา
ครับรายการในวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์พันตรีดร.อุตสาห์ไว้เป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรกับทางรายการรายการนี้สมปองพงมะลิควบคุมเสียงอัชราสังอยุตจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการสุรัชดาเอี่ยมน้อยควบคุมการผลิตรายการและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ